Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 184 նոր դեպք է արձանագրվել, 3 մարդ մահացել է, 94-ը ապաքինվել, թեստերի ընդհանուր քանակը մոտենում է 40,000-ին։ Նոր քրեական գործ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի դեմ, հետախուզման մեջ գտնվող նախկին պաշտոնյային կասկածում են Երևանի կենտրոնում գտնվող սրճարաններից մեկը սնանկացնելու մեջ։ Ինչու է Ռուսաստանը Գերմանիային գազը վաճառում 2 անգամ ավելի էժան, քան Բելարուսին, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին խոսում է երկիր մատակարարվող ռուսական գազի գնին վազեցման անհրաժեշտության մասին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 184-ով, հասնելով 4044-ի, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը, գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 94-ով։ Աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակից մահացածների թիվը գերազանցել է 302,000-ը, վարակի հաստատված դեպքերի թիվը հատել է 4,450,000-ի շեմը, բուժվածներինը 1,600,000-ի, այս մասին են վկայում Միացյալ Նահանգներում գործող Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները։ Վրաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում երկարաձգել արտակարգ դրության ռեժիմը, որ գործելու է մինչև մայիսի 21-ն, այս մասին այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, նրա խոսքով, սակայն արտակարգ դրության ռեժիմի վերացումը կարանտինային միջոցառումների ամբողջական չեղարկում չի նշանակի։ Իշխող կուսակցությունը պատրաստվում է օրենսդրական լրացումներ նախաձեռնել խորհրդարանում, որոնց համաձայն համաճարակաբանների խորհուրդները պարտադիր են լինելու կատարման համար առանց արտակարգ դրության։ Բալթյան 3 պետությունները՝ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան այսօրվանից վերաբացել են ներքին սահմանները, հնարավորություն տալով իրենց քաղաքացիներին առանց որևէ սահմանափակման ճանապարհորդել տարածաշրջանում։ Դա հնարավոր է, սակայն միայն մեկ նախապայմանով, եթե այդ քաղաքացիները նախորդ 14 օրերին չեն լքել Բալթյան պետությունների տարածքը։ Օտարերկրացիները Լատվիա, Լիտվա և Էստոնիա մուտք գործելու իրավունք կստանան բացառապես երկշաբաթյա պարտադիր կարանտին անցնելու պայմանով։ Սլովենիան դարձավ եվրոպական առաջին պետությունը, որ հայտարարեց իր տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարման մասին։ Մոտ 2 միլիոն բնակչություն ունեցող այս երկրի կառավարությունը նման որոշում է կայացրել այն բանից հետո, երբ 2 շաբաթ շարունակ կորոնավիրուսի օրական հաստատված դեպքերի թիվը չի գերազանցել 7-ը։ Երկրի տարածքում, սակայն, որոշ սահմանափակումներ շարունակելու են գործել, մասնավորապես Եվրամիության անդամ չհանդիսացող պետությունների քաղաքացիները շարունակելու են Սլովենիա ժամանելուն պես երկշաբաթյա կարանտինի ենթարկվել։ Հայաստանը լուրջ ջանքեր է գործադրում երկրի արդյունաբերությունը վերագործարկելու ուղղությամբ, այս մասին նախորդին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինը, դրա հետ մեկտեղ Չինաստանի ղեկավարը խոսել է կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքը կանխելու անհրաժեշտության մասին։ Վերջին օրերին Չինաստանի մի շարք նահանգներում կորոնավիրուսի տարածման նոր ներքին օջախներ են իհայտ եկել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, քիչ առաջ արդեն լսեցիք, որ այսօր առավոտյան առողջապահության նախարարությունը հրապարակեց կորոնավիրուսի տարածման ամենօրյա վիճակագրությունը, որից պարզ դարձավ, որ վարակակիրների աճի ցուցանիշով մեր երկիրը ևս մեկ ցատկի արձանագրել։ Վերջին 24 ժամերին Հայաստանում կորոնավիրուսի 184 նոր դեպք է հաստատվել, փորձագետներից ոմանց կարծիքով ի դեպ այժմ Հայաստանը գտնվում է պիկային ցուցանիշների տիրույթում, այսպես կոչված պլատոյում։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ վերջին 2 շաբաթներին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի միջինացված ցուցանիշն ամփոփող է միջինում օրական 144 դեպք։ Ինչ զարգացումներ է հարկավոր ակնկալել առաջիկայում, արդյոք արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգումը կնպաստի վարակակիրների թվին վազեցմանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների նոր ռեկորդային բարձր թիվ է գրանցվել։ Նախորդ օրը կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 184-ով, հասնելով 4044-ի, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 52-ի։ Այսօր Ազատությանը հայտնեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։ Մինչ այժմ մեկ օրում հաստատված վարակակիրների ամենամեծ թիվը Հայաստանում մայիսի 12-ին էր, 180 նոր դեպք։
Վերջին տվյալներով ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 4044 դեպք, որոնցից 1666-ն արդեն առողջացած են, 52-ը մահվան ներքով եւ հաստատի այս պահին բուժում ստանում է 2304 պացիենտ։ Թեստերի քանակը մինչեւ այս պահը ընդհանուր կատարվել է 37476 հետազոտություն։ Ունենք, եթե օրվա կտրվածքով ասենք, ունենք հաստատված 184 նոր դեպք եւ 94 առողջացած։ Մահերի հետ կապված հայտնեմ, որ նախորդին ունեցել ենք 3 մահվան դեպք կորոնավիրուսային հիվանդությունից, ով տարիքները նրանց 68, 81, 82 տարեկան, նրանցից մեկը եղել է կին, երկուսը տղամարդ եւ բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Կասեք, խնդրեմ, ձեզ մոտ եղած վերջին տվյալների համաձայն ծայրահեղ ծանր ու ծանր վիճակում գտնվողների քանակը։
Վերջին տվյալներով ունենք ծանր վիճակում գտնվող 70 քաղաքացի, իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում 31, նրանցից 5-ը միացված թոքային օդափոխման սարքին։
3 կառավարության որոշման պարտակարգ դրությունը երկարաձգվեց ևս 30 օրով մինչև հունիսի 13-ը։ Վարչապետը 3 հիմնավորեց, թե ստիպված են գնում այդ քայլին, քանի որ կորոնավիրուսի դեպքերի աճով պայմանավորված գուցե շատ կոնկրետ գործողությունների անհրաժեշտություն լինի, օրինակ կարող է անհրաժեշտություն լինի փակել կոնկրետ բնակավայր։ Արցախի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ թեստավորման համար նմուշառում են իրականացրել Շահումյանի շրջանի կասկածելի օջախներում 57 թեստավորված անձանց փորձանմուշի հետազոտության պատասխանները նախատեսվում է ստանալ օրվա ընթացքում։ Վերջին տվյալների համաձայն Արցախում կորոնավիրուսով վարակվել են 20 հոգի, որից բուժվել է 8-ը, մեկուսացված են 51-ը, մահեր չկան, իրականացվել է 554 թեստավորում։ Հնարավոր է արդեն գալիք շաբաթ մեկնարկեն ավարտական փորձարկումները, որից հետո Հայաստանում կսկսեն կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստեր արտադրել։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Արաքելյանը։ Հավելեց, կառավարությունն առայժմ պատվիրել է 100,000 թեստ։
Մեզ մոտ արդեն կա, մենք իրաց փորձարկում ենք։ Դեստային հրետքնա ավելի շնորհությունը եւի սկսենք վերջնական ծավալով փորձարկել 27-ից արդեն ամբողջական։
Եվ եթե խոսենք հզորությունից, որքան կարողանաք արտադրել օրական քանի թեստ։
Այս պահին մենք պայմանավորվածություն ենք կառավարության հետ 100,000 թեստի մասին, իսկ թե օրական մենք ինչքան կարողանանք արտադրենք, դա արդեն կախված կլինի ամբողջական փորձարկումներից, որ մենք մի շաբաթ կանենք։ Այդ մի շաբաթ մենք զբաղվելու ենք այդ ամբողջական տեստի արտադրության փորձարկումը, դիտել արդեն ծավալի կերևային եւ արագությունը օրական։
Ես ուզում եմ հստակեցնել, դրանք այսպես ռապիդ թեստերը չեն, չէ՞։
Այո, ռապիդ թեստերը չեն, այլ գենետիկական վիրուսի նուկլեինացիի դետեկտայի թեստերն են,
այսինքն հիմնական թեստերը։
Այո, հիմնական թեստերը։
Թերևս վերջին հարցը, մտադիր եք արդյոք արտահանել այս թեստերը, թե միայն Հայաստանի կարիքների համար է։
Իրականում մենք չենք արտահանելու, դա մենք այս պայն այս հարվածը, որը մենք պատրաստել ենք, մենք տալու ենք այդ կառավարությանը, արդեն այդ կառավարությունը պետք է որոշի հետագայում ինչ կանել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին պարզ դարձավ, որ Հայաստանում մարտի 16-ից սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգվում է ևս 1 ամսով։ Արտակարգ դրության ռեժիմի կիրարկման նախորդ ամիսների փորձը վկայում է, որ դրա առաջին շաբաթներին թե քաղաքացիները եւ թե իրավապահները սահմանափակումներին բավական լուրջ են վերաբերում։ Հետագայում մոտավորապես ապրիլի կեսերից, երբ նոր վարակակիրների թիվը կայունացավ, զգալիորեն նվազեցին նաեւ քաղաքացիներին ներկայացվող պահանջները։ Սոցիալական տարածությունը շատ դեպքերում հուշ դարձավ, տեղաշարժի ձևաթղթերի մասին էլ շատերը վերջնականապես մոռացան։ Արդյոք այս անգամ արտակարգ դրության գործողության 3-րդ ամսում նույնը չի կրկնվի։ Այս հարցի շուրջ արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արտակարգ դրությունից սկսենք, այն երկարաձգելու ձեր հիմնավորման մեջ կավելացնեիք դրույթ, որ պետությունը իրավապահները պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացրել այս ամիսներին, ուստի դրա հետևանքով է նաև վիճակը վատթարացել։
Կարծում եմ ոչ, նման ձևակերպման հիմքեր չունենք, իհարկե թերություններ եղել են եւ այդ թերությունների մասին կառավարության նիստի ընթացքում խոսվել է, որ բնականաբար հսկողական միջոցառումների որակը պետք է ավելանա եւ բնականաբար դա կնպաստի ընդհանրապես վարակի դեմ պայքարում։ բայց ասել, որ դա է եղել պատճառը կամ դա հիմնական պատճառն է, թե ոչ։
Բայց պարոն Բադասյան, հակառակ դեպքում շատերը լուրջ չեն ընդունում ոչ վարակը, ոչ էլ արտակարգ դրությունը, ասում են դե այն ժամանակվա պես մի երկու օր կստուգեն, հետո արդեն վերջել, կուզենք դիմակը կունենանք, մոտներս չենք ունենա, այս պատմությունն էլ կավարտվի։
Ոչ, խիստ միջոցառումներ են իրականացվելու, իրականում բոլոր են սահմանափակումները, որ նախատեսված է, պետք է պահպանենք եւ շատ ուշադիր լինենք այդ պահպանելուն, եւ բոլոր են ներգործության միջոցները, որոնք սահմանված են, վարչական պատասխանատվություն, ընդհանուր միջև քրեական պատասխանատվություն, բոլորը իրագործվելու են, բայց ես նաեւ կոչ եմ անում ուղղակի կամավոր պահպանել բոլոր սահմանափակումները, որտեղ խոսքի դնում բոլորի առողջության եւ կյանքի պաշտպանության մասին եւ մասնավորապես տարիքով ավելի ավագ սննդի մասին։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ զարգացումների մասին հնչում են ազդակներ, որ գուցե հարցը լուծվի խորհրդարանում, դուք էլ այդ սցենարը չեք բացառել, պարոն Բադասյան, դրա հիմնավորումը որն է լինելու, որ օրինակ համաճարակի պայմաններում հնարավոր չէ հանրաքվե անցկացնել, դրա համար դուք խորհրդանում եք լուծում խնդիրը։
Ես կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հնարավորինս շուտ պետք է լուծվի։ Ես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք COVID-ի տարածման տեմպերի առումով, որոշակի մտահոգություններ կարող են առաջացնել լուծման արագության առումով, ինչը շեշտեցի, որ շատ կարևոր է, եւ կարծում եմ, որ այո, ազգային ժողովում հարցի լուծումը ինչ որ եղանակով հնարավոր է։
Իսկ ինչքան կսպասեք, նկատի ունեմ, մինչև Վենետիկի հանձնաժողովից կա դիրքորոշում, թե նախկինի պես պնդում եք, որ առանց Վենետիկի էլ այս հարցը հնարավոր է առաջ տանել։
Բուն սահմանադրության փոփոխությունների մասով, եթե որոշում ունենանք ազգային ժողովով փոխելու անցումային դրույթը, 213 հոդվածի մասին է խոսքը, ցոք կսպասենք Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագիտական կարծիքին։ Կարծում եմ հունիսի, հունիս ամսվա ընթացքում մենք կստանանք փորձագիտական կարծիք։
Գալով վեթինգին կամ չվեթինգին, ինչպես արդեն տրվում է այդ ձևակերպումը, վարչապետի հետ ձեր խորհրդակցությունից հետո, թե ընդդիմադիր խորհրդանական, թե նաև իրավապաշտպան շրջանակում հնչում է քննադատություն, որ դուք հեղափոխության առաջնորդին ահա համոզել եք կամ ֆռացրել եք, ավելի կոպիտ ձևով ասեմ, որ ճիշտը պահպանելն է դատականային համակարգը, ինչի դեմ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, ինչպես կհակադարձեք այս ձևակերպմանը։
Ես պարզ արձանագրում եմ արել, որ այն վեթինգը, որի մասին խոսում է, նա որոշ շրջանակներ, այդ վեթինգը նախ անհրաժեշտ է սահմանադրական փոփոխությունների միջայլոց, մենք ենք դա ասել դատա իրավական ռազմավարությամբ, և ռազմավարությամբ առանձին կետ կա, որ անդրադառնում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով դատական համակարգում բարեփոխումների իրականացնելուն։ Մենք երկու բան ենք ասում, մենք ասում ենք նախ դատական օրենսգրքով արդեն ներդրվել է որոշ գործիքակազմ, մենք համարում ենք, որ դա բավական լուրջ գործիքակազմ է, եւ այդ գործիքակազմով հնարավոր է հասնել հետապնդվող նպատակներից շատերին։ Եվ մենք ասում ենք, նաեւ սահմանադրական փոփոխություններով կարող ենք անդրադառնալ, այսինքն մենք չենք ասում, մենք հրաժարվում ենք եւ մենք մերժում ենք այդ օրակարգը։
Պարոն Բադասյան, դուք ընդունում եք, որ հեղափոխությունը դատական համակարգ չի հասել։
Հեղափոխությունը հնարավոր է շատ տարբեր համակարգեր չի հասել, այդ թվում նաև դատական համակարգ։ Ես համարում եմ, որ դատական համակարգում հիմա լրջագույն խնդիրներ կան, և այո, վիրահատական միջամտություններ են անհրաժեշտ այդ համար։
Դուք չեք կարծում, որ եթե այդ սպասենք սահմանադրական փոփոխություններին, ուղղակի դրանից կախված է լինելու հեղափոխության ճակատագիրը, առանց արդար դատական համակարգի ո՞ր ոլորտը պիտի զարգանա։
Չեք կարծում, որ եթե մենք գնայինք այդ ուղղությամբ, հիմա մենք չենք ունենա ընդունված դատական օրենսգիր, որը հնարավորություն է տալիս դատական համակարգում փոփոխություններ իրականացնել, և ես կհամարեի նաև, որ վիրահատական միջամտություններ իրականացնել, իրականում շատ լուրջ գործիքակազմ է ներդրված, թե գնահատման հանձնաժողովի գործունեության, թե էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի, թե գույքային դրության ստուգման մեխանիզմների ներդրումը։ Ես կարծում եմ, որ դրանք հնարավոր է իրականացնել, և իրականացման արդյունքում բերել բարեփոխումները, և թե կարծում, որ միայն վեթինգով հնարավոր չէ իրականացնել դատական համակարգում արմատական փոփոխություն։
Եվս 3 օր եւ Երևանում կվերագործարկվի կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով գրեթե 2 ամիս պարապուրդի մատնված քաղաքային տրանսպորտը համաճարակաբանական կանոնների պահպանման առումով սա եւս մեկ լուրջ մարտահրավեր է լինելու, քանի որ իր գոյության ողջ ընթացքում Երևանի քաղաքային տրանսպորտը նախ եւ առաջ երթուղայինները սոցիալական հեռավորության պահպանման հետ գրեթե անհամատեղելի են եղել, ինչպես է հնարավոր լինելու առկա սահմանափակումները պահպանել ներկա իրավիճակում, ով է հետևելու դրա կատարմանը եւ արդյոք վերագործարկված քաղաքային տրանսպորտը կորոնավիրուսի տարածման նոր օջախ չի դառնա, այս մասին կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը, անդրադառնալով նաև օթային փոխադրումների վերականգնմանը։
1.5 ամսվա դադարից հետո մայիսի 18-ից կգործի հանրային տրանսպորտը նոր եւ խիստ կանոններով, որոնք սահմանել է Պարետ Տիգրան Ավինյանը։ Ինչպես քաղաքացին կարող է օգտվել տրանսպորտից համավարակի պայմաններում։ Առաջին կանոնը թերևս այն է, որ բոլոր տրանսպորտային միջոցներից, այդ թվում տաքսիներից եւ մետրոյից օգտվելիս, ուղևորը պետք է կրի ձեռնոց եւ դիմակ։ Դրանք չկրելու դեպքում քաղաքացին չի կարողանա երթևեկել, տեղեկացնում է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարոս Սիմոնյանը։
Խիստ կանոններ են եւ կանոնների հետ կապված վերահսկումը լինելու է խիստ բոլոր անգերատեսչությունները, որոնք պատասխանատու են կանոնների իրականացման համար, իրականացնելու են խիստ վերահսկողություն։
Ավտոբուսներից եւ միկրոավտոբուսներից օգտվելիս ուղևորը պարտադիր պետք է ախտահանի ձեռքերը։ Դրա համար մեքենայում կտեղադրվեն ախտահանիչ նյութեր։ Միկրոավտոբուսներում արգելված է կանգնած ուղևորների փոխադրումը։ Ուղևորների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել նստելու համար հատկացված տեղերի ընդհանուր թվականակը, արգելվում են ինքնաշեն նստատեղերը։ Բացառություն են 9 մետրից ավելի երկարություն ունեցող տրանսպորտային միջոցները, բայց դրանցում էլ կանգնած ուղևորները պետք է իրարից 1 մետր հեռու լինեն։ Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Էդգար Գալստյանն ազատության է զրույցում ասաց. «Մայրաքաղաքը սպասարկող ավտոբուսներն 8 մետր երկարություն ունեն, այսինքն դրանցում կանգնած ուղևոր չի կարող լինել»։
Մենք 9 մետրից ավել ավտոբուսներ այս պահին Երևանում շահագործվող Երևանի համայնքը սպասարկող չունենք։ Ունենք տրոլեյբուսներ 9 մետրից ավել, որը 9 մետրից ավելը մենք պետք է դիտարկենք այս դեպքում տրոլեյբուսները։
Պաշտոնյան ասաց, Երևանից արդեն պատրաստվում են ուղևորափոխադրումը կազմակերպել նոր կանոնների համապատասխան։
Իհարկե, ինչպես ասում են փոքր երեխաներ, որ սկսում է քայլելուց, մի փոքր ընկնում է հետո քայլում, իհարկե նոր իրավիճակ կա, նոր երևույթ է եւ հնարավոր է որոշակի փաստողներ, բայց կփորձենք 1-2 օրում, եթե դինեն արագ շփվել, որովհետեւ բնականաբար ինչ որ չի բացառվում, ինչ որ որոշակի թերացումներ դինեն։
Տրանսպորտային միջոցից օգտվելիս անհրաժեշտ է, որ ուղևորները մանրադրամ ունենան ուղևորավարձի չափով, հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Տրանսպորտում վճարման համար հատուկ արգղեր կտեղ ադրվեն։ Վարորդները եւս պետք է կրեն պաշտպանիչ դիմակներ ու ձեռնոցներ, պարտադիր է նրանց ջերմաչափումը օրական 2 անգամ առաջինը աշխատանքի ներկայանալիս։ Ջերմող վարորդը չի կարող դուրս գալ երթուղի, պարտադիր է նաեւ տրանսպորտային միջոցների խորքային ախտահանումը։ Պարետի որոշմամբ չի խրախուսվում 65-ից բարձր տարիքի վարորդների աշխատանքը։ Քաղաքապետարանի Պաշտոնյան ասաց, տրանսպորտի վարորդների մի մասը հենց այդ տարիքի են։ Իրենք այս ընթացքում փորձել են նոր վարորդներ ներգրավել։ Ամեն դեպքում խիստ կանոնները կդժվարացնեն տրանսպորտի աշխատանքը, ասաց։
Այստեղ խնդիր մենք ունենք իհարկե, ինչի համար, որովհետև նրանք ունեն նաև համապատասխան որակավորում, փոխադրում իրականացնելու խոսքը դեկարգի վարորդական վկայականի մասին է, ցավոք սրտի երիտասարդության շրջանում հետաքրքրությունը եւ դեկարգի համապատասխան վարորդական վկայական ունեցողների քանակը քիչ է։
Մետրոյում եւս կվերահսկեն, որ մարդիկ միմյանցից հեռավորություն պահպանեն, սպասասրահներում եւ վագոններում կլինեն ախտահանիչ նյութեր։ Մեկ երթուղու ընթացքում յուրաքանչյուր վագոնում ուղևորների առավելագույն քանակը չի կարող գերազանցել 70-ը։ Մայիսի 18-ից կխստացվեն նաեւ տաքսիների պայմանները, մասնավորապես կարգելվի նստել վարորդի կողքին։ Մեքենայում պետք է լինեն ախտահանիչներ եւ մեկանգամյա օգտագործման թաց անձեռոցիկներ։ Վարորդը պետք է կրի դիմակ եւ ձեռնոց։ Ավելի քան 3 ժամ տևած ուղևորությունից հետո սրահը պետք է օդափոխվի, դռների բռնակները նստարան ների արմնկակալները պետք է ախտահանել։ Հանրային տրանսպորտի համար սահմանված կանոնները վերահսկելու է քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը։ Տեսչության պետի տեղակալ Արտյուշ Գրիգորյանն ազատության է զրույցում ասաց, ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ կիրականացնեն ստուգումները։ Ասաց, այս առրելի աշխատանքն իրականացնելու համար կարիք կլինի համալրել ռեսուրսները։
Մենք վերահսկողական գործառույթները բազմաթիվ դեպքերում իրականացնելու ենք ճանապարհային ոստիկանության անձնակազմի հետ միասին, եւ արդեն իսկ ունենք պայմանավորվածություն եւ մարզերում եւ Երևան քաղաքում հատկապես կերբեռնված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար։ Համագործակցելու ենք Երևան քաղաքում նաեւ Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան վարչության հետ, համագործակցելու ենք ավտոկայարան ԹԲ-ի աշխատակիցների հետ։
Երեկ Պարետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ հունիսի կեսերից նախատեսում են բացել Հայաստանի օթային տարածքները։ Նրա խոսնակ Վահան Հունանյանն ազատությանը փոխանցեց։ Սա նախնական տարբերակ է, որի իրագործման դեպքում կմշակվեն անվտանգության հատուկ կանոններ։ Ավիափոխադրում իրականացնող ընկերություններից Ryanair-ը, Wizz Air-ը, ավստրական ավիաուղիները հուլիսից արդեն կսկսեն թռիչքները դեպի Հայաստան։ Այսօրվանից էլ վերականգնվելու են Ռուսաստանից Հայաստան կանոնավոր թռիչքները։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի կայքում այսօրվա դրությամբ նախատեսված է երկու թռիչք դեպի Մոսկվա և Մինսկ և հակառակողությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, ինչպես են Հանրապետության երկրորդ քաղաքում նախապատրաստում նոր սահմանափակումների կիրառմանն ու դրան զուգահեռ բնականոն կյանքի ևս մի քանի ոլորտների վերադարձին, հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիում գործող 27 մանկապարտեզներից ոչ բոլորը կվերաբացվեն երկու շաբթի օրվանից։ Փոխքաղաքապետ Հայկ Սուլթանյանի փոխանցմամբ որոշները չեն կարող լիարժեք ապահովել պարետի սահմանած անվտանգության չափորոշիչները։
Քնելուց առաջ ննջասենյակը պարտադիր պետք է հաղթանեն։ Ուրեմն նաև, ուրեմն ենթադրենք, քնելու ժամանակի, ուրեմն սնվել են, քնել են երեխաները, այդ ընթացքում նաև պետք է հաղթանեն այն բոլոր շփված մագերեսները, որտեղ երեխաները շփվել են, սննդի հետ կապված, պետք է այդ բոլոր տարաները հատուկ արգելի միջով տանեն աղբանոց և այլն, օրվա վերջում նորից պետք է աղթահանեն, այդ բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվի, նաև այդ սպիտակեղենը յուրականչուր, որ պետք է լվացվի, այդ երևի տակը կազմակերպենք հենց հետո, որ ասենք սպիտակեղենը ծնողը կարող է տանել տուն, ամեն օր լվացել, առավոտ բերել երեխա հետ, որպեսզի այդ պրոցեսը, որովհետև այս պայմաններում եթե վերցնենք, իրոք մանկապարտեզը հնարավորություն չունի։ Դե խնդիր կա նաև պարտադիր երեխաներին պետք է ջերմաչափեն, երկու անգամ պետք է օրվա ընթացքում ջերմաչափեն, այդ հեռավար տարբերակով ջերմաչափումով կամ ծնողի ինքը պետք է ջերմաչափը, յուրաքանչյուր երեխա պետք է ունենա իր անհատական ջերմաչափը, որպեսզի չփումը էլի նորից բացառվի։
Խնդրահարույց է հատկապես սննդի կազմակերպման հարցը։ Փոխքաղաքապետի կարծիքով առավել ապահով կլինի, որ ծնողը երեխայի հետ սնունդ ուղարկի։
Սննդի կազմակերպման հետ կապված ուրեմն այստեղ առաջարկվում է պարետի որոշումը, որ նախընտրելի տարբերակ է, որպեսզի ծնողները իրենք մեկ անգամյա օգտագործման տարաներով սնունդը իրենք երեխաների հետ ուղարկեն մանկապարտեզ։ Այդ դեպքում, եթե այդ տարբերակին ենք մենք գնում, մենք նաև սննդի համար ծնողական վարձավճար չենք կանձի, պարզապես միայն կոմունալ մասով վարձավճարը կարող ենք կանձել, իսկ եթե մանկապարտեզն եք կազմակերպում, այնտեղ շատ խիստ պայմանները, որը ոչ բոլոր մանկապարտեզները կարող են կիրառել, օրինակ ապսեն որևիցե ճաղճիկ ունենա։
Պարետի որոշմամբ մանկապարտեզում պարտադիր է ախտահանումը, Հայկ Սուլթանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ով է վերահսկելու, որ անվտանգության միջոցառումներն իրականացվեն ու պահպանվեն։
Անվտանգ պայմանների ապահովման պարտականության ամբողջ ծավալը կրում է հաստատության տնօրեն։ Այսինքն յուրաքանչյուր հաստատության տնօրեն պատասխանատու է պարետի անվտանգության կանոնների բաժների կառավարման համար։
Քաղաքապետարանը
վերահսկողական առօրյա ամենօրյա հսկողություն կիրականացնենք քաղաքապետարանի համապատասխան կրթության բաժնի կողմից։
Գյումրիում մանկապարտեզ է հաճախում 2700-ից ավելի երեխա։ Երեխային մանկապարտեզ ուղարկող ծնողները պարտավոր են գործատուից տեղեկանք ներկայացնել, որ աշխատում են։ Մայիսի 18-ից նաև հանրային տրանսպորտը կսկսի աշխատել։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արտյոմ Սարգսյանն ասաց. «Ստացել են պարետի որոշումն ու պատրաստվում են սպասարկող ընկերությունների հետ քննարկել, թե ինչպես են կազմակերպելու շահագործումը, հսկողությունն իրականացնելու է և քաղաքապետարանը, և ոստիկանությունը»։
Վերահսկվելու է բաժնի կողմից ամենաառաջինը, երկրորդը ՍՊ-ն պետք է պարտադիր վերահսկի նաև իրենց մեքենաները, նաև չեմ կարծում, որ շատ խիստ չի վերահսկվելու ԿԱԻ կողմից։ Պարտադիրում մեծ ստուգանքներ է տրված, ավել ուղևոր կանգնած ուղևոր ունենալու, նաև չեմ կարծում, որ ոստիկանությունը շատ խիստ չպետք է վերահսկի գործընթացը։
Տրանսպորտային միջոցներում մի շարք անվտանգության միջոցառումներ են իրականացվելու։
պարտադիր վարորդի դիմակ ձեռնոց կրել է, պարտադիր մուտքի, տրանսպորտային միջոցի մուտքի մոտ ալկոգելերով տարաների ամանների տեղադրումը, որբիսի բարձրացողի շնող ուղևորները ախտահանեն ձեռքերը, նաև պետք է ունենան համապատասխան թղթից կամ փայտից արգվեր գումարները ընդունելու համար։
Տրանսպորտից օգտվողներին հորդորում են 100 դրամանոց մանրադրամներ ունենալ վարորդի հետ շփումը բացառելու համար։ Գյումրին սպասարկում է 95 միկրոավտոբուս և 5 ավտոբուս։ Երթուղի դուրս կգան այն տրանսպորտային միջոցները, որոնցում ապահովված կլինեն անվտանգության միջոցառումները։ Սաթենիկ Կասլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ մի քրեական գործի մասին, որի հարուցման վերաբերյալ տեղեկությունը հատուկ քնչական ծառայությունը տարածեց մի քանի ժամ առաջ գերատեսչության պնդմամբ 2007-ից 2012 թվականների վարչապետի ավագ օգնականի, ապա նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած պաշտոնատար անձը խոչընդոտել է օպերայի այգում գտնվող Օդեոն սրճարանի գործնեությունը, փաստորեն սնանկացնելով այն։ Այդ նախկին պաշտոնատար անձը Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանն է, որն ըստ մամուլ մի շարք հրապարակումների անմիջական առնչություն ունի եւս օպերայում գտնվող մեկ այլ սրճարանի ջազվեի հետ։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունում Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին առնչվող եւս մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ անուններ չի նշում, միայն ասում է 2007-ից 2012 թվականներին վարչապետի ավագ օգնականի, այնուհետև նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած պաշտոնատար անձը դուրս գալով իր լիազորությունների շրջանակից գործարարից պահանջել է չվերակառուցել և չշահագործել սրճարանը, որի շին թույլտվություն է գործարարն ունեցել է։ Այդ պաշտոնները նշված ժամանակահատվածում զբաղեցրել է հենց Միքայել Մինասյանը, որը հետախուզման մեջ է մեկ այլ քրեական գործով։ Վերջին դեպքում նյութերի նախապատրաստման հիմք է հանդիսացել Հին Երիվան Հոլդինգ ՍՊ-ի մասնակից Մանվել Տեր-Արաքելյանի ֆեյսբուքյան գրառումը, այն մասին, որ իրեն պատկանող ընկերությանը տրվել է համապատասխան շին թույլտվություն։ Երկու տարվա ընթացքում կառուցել օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի այգու Թումանյան փողոցին հարող 564 քառակուսի մետր տարածքում գործող Օդեոն բացօթյա սրճարանը այն շահագործելու համար։ Ընկերությունը 2008 թվականին նախաձեռնել է սրճարանի վերակառուցման աշխատանքները, բայց ըստ հաղորդագրության Միքայել Մինասյանը դուրս գալով իր լիազորությունների շրջանակից Մանվել Տեր-Արաքելյանից պահանջել է չվերակառուցել և չշահագործել սրճարանը։ Ընկերությունը փաստացի զրկելով վարձակալած տարածքն իր նշանակությամբ օգտագործելու օրինական իրավունքից, որի հետևանքով ընկերությունը փաստացի դադարեցրել է գործունեությունը, զրկվել ձեռնարկատիրական գործունեությունը շարունակելու հնարավորությունից և 2007-ից 2014 թվականի ընթացքում կրել մոտ 2 միլիարդ դրամի վնաս։ Հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ։ Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությունից տեղյակ չէ, այլ հարցերի պատասխանել ասած չի կարող, զբաղված է։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ևս գործից այլ մանրամասներ չփոխանցեցին։ Ազատությունը դիմել է նաև Մանվել Տեր-Արաքելյանին, ավելի քան 10 տարվա վաղեմության դեպքերի մանրամասները ճշտելու համար, բայց դեռ արձագանք չենք ստացել։ Նկատենք, սա հատուկ քնչական ծառայությունում Միքայել Մինասյանին առնչվող երկրորդ քրեական գործն է։ Երկու օր առաջ էլ հայտնել էին, որ գործ են հարուցել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանի տեսաուղերձի հիման վրա։ Ազատությանը տեղեկացրել էին, որ գործը հարուցվել է պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու հոդվածով։ Այժմ նախաքննությունը ընթանում է։ Իր տեսաուղերձում իրավապահներից թաքնվող Մինասյանը պնդում էր, թե Արթուր Վանեցյանը ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ Ռոմում հանդիպել էր իր հետ որպես Նիկոլ Փաշինյանի սուրհանդակ և առաջարկել էր իրեն սիմվոլիկ գումար վճարել, դուրս գալ քաղաքական դաշտից և որոշ ժամանակ Հայաստան չվերադառնալ։ Մինասյանը նաև պնդել էր, թե մերժել է այդ առաջարկը։ Նա այս հայտարարության կապակցությամբ օրերս սեպտեմբերին պաշտոնանք արված Արթուր Վանեցյանին էր հրավիրել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ավելի վաղ Միքայել Մինասյանը որպես մեղադրյալ էր ներգրավել պետական եկամուտների կոմիտեում քննվող ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու քրեական գործով։ Հենց այս գործի հարուցումից հետո նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարվեց։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի ֆեյսայից կրկին վերադառնանք կորոնավիրուսի թեմային։ Արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգմանը զուգահեռ ուժի մեջ են մտնում մի շարք սահմանափակումներ, որոնցից թերևս ամենաշատ քննարկվող պաշտպանիչ դիմակներ կրելու պահանջն է։ Ինչպես են դիմակներով փողոց դուրս գալու հեռանկարին արձագանքում երևանցիները, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Վաճառքի տեմպերը շատացել է, որովհետև խանութները իրանք պահանջում են առանց դիմակի, առանց զեռնոցների ներս չեն թողնում։
Պաշտպանիչ դիմակներն այսօրվանից արդեն դեղատներում ամենապահանջվածն են։ Պարետի որոշմամբ երկու շաբթիից դիմակների առկայությունը հանրային բաց տարածքներում պարտադիր է։ Առանց դիմակ չի թույլատրվի առևտուր անելը, տրանսպորտ, մետրո անգամ մարզասրահ մտնելը։ Պաշտպանիչ դիմակները պարտադիր են նաև մանկապարտեզների, խանութների, գեղեցկության սրահների աշխատողների, նաև վարորդների համար։ Դրանք 3 ժամը 1 փոխելը նույնպես։ Բացառություն են հանրային սննդի վայրերը, որտեղ միայն անձնակազմն է պարտավոր մշտապես դիմակ կրել։ Ոստիկանության լրատվականի փոխանցմամբ իրենք են հետևելու կանոնների պահպանմանը, խախտողների նկատմամբ էլ վարչական տուգանքներ կիրառելու 100-250 դրամի չափով։ Տաքսու վարորդ Արայիկը չի պատրաստվում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը պահպանել, պարացետամոլն էլ դիմակով փոխարինել։
Որտեղ ես չեմ գտնում իմաստը դրա։ Ես առավոտ ցերեկ դեղը խմում գալիս եմ։
Ինչ հիվանդություն ունեք, քրոնիկա
ունեմ։
Բայց ի՞նչ դեղ եք խմում։
Այդ պարացետամ խմում գալիս եմ։
Այսքը կարծում եք դա է պաշտպանելու ձեզ։
Ես զգում եմ, ինձ թվում է դա պաշտպանում։ Մնացածը չգիտեմ։ Այդ 500 դրամը իմ տան մի օրվա հասնա, այդ թղթիկը տորին տան ո՞րինչ։
Դեղատուն մտած հաճախորդներից մեկը վրդովված էր։ Կորոնավիրուսը հաղթահարելու նրա առաջարկած դեղատոմսը վարակից ընդհանրապես չխոսելն է։
Կորոնավիրուս, կորոնավիրուս, մի անգամին ասում, երկու անգամին ասում, ոչ թե առավոտ մարդկանց արհեստական ներշնչելուց հիվանդանում են։
Ասում են, ինչ ասեն, հիվանդությունը կնվազի։
Այո, մարդիկ չեն մտածի դրա մասին։
Այսինքն մարդիկ հոգեբանական ճնշումներից են հիվանդ։
Այո, խիտ ու չգիտե։ Հոգեբանական ճնշումը ավելի շատ ազդում մարդկանց վրա, քանի թե իրական հիվանդ մարդը, ինչ է դա։
Հիմա երկու շաբթի օրվանից պարտադիր է լինելու, դուք կրելու եք։
Ես չեմ կրի, Թավինյանը կրի։
Մեր զրուցակիցը շենքում մաքրուհի է, ասաց մինչ այս գործատուն դիմակ չի տվել, բայց ինքը գնել է խոսակցությունների տեղիք չտալու համար։
Ժողովրդի ձեռքը փող չկա, այդ էլ 4 ժամը 1 պետքա փոխես անընդհատ, ամեն մարդ չկարա էլի, ամեն օր առնի մի երկու հատ։
Այսօր առանց դիմակ փողոցում առևտուր անող կինը փակու բաց տարածքներում պարտադիր կրելուն եզակի կողմ արտահայտվողներից էր։
Մեր տարիքը նենց է, որ մենք պետք է իրոք ենթարկվենք։
Բայց դուք այս պահին չեք
կրում։ Այս պահին չեմ կրում, հա, այս պահին չեմ
կրում։ Երկու շաբթից կսկսեք ենթարկվել։
Անպայման, ես կրում եմ, ուղղակի այս պահի, այս է իմ տունը, ես այս շենքում եմ։
Բայց տունը ինչ կապ ունի։
Հա, դիմակ ունեմ, պտի կրեմ, պտի ենթարկվեմ։
Խանութների դռներին բազմաթիվ են ցուցանակները, մուտքը միայն ձեռնոցներով ու դիմակով։ Կոսմետիկայի վաճառողուի Ֆլորան ասում է, կողքի խանութը փակվելուց հետո գրառումը կյանքի են կոչում։ Երկու շաբթին վաղուց է պատրաստ, երբ միանգամից երկու դիմակ ձեռք բերեց։
Տեսօր լվացել է մեկը, կախել է չորացել աստեղ, որտեղ շրթներ կա քսվում, նայեք, հեսա։ Դրա համար։
Այսինքն դուք բազմակի անգամ եք օգտագործում մի դիմակը, գնում եք, հետո լվանում։
Լվանում եմ, երկու հատ ունեմ, օրվա մեջ երկու անգամ փոխում եմ։ Չգիտեմ, կարող է սխալ եմ անում, բայց երկու անգամ փոխում եմ, լվանում եմ, օգտագործում եմ։ Հիմա ես աշխատում եմ, ստանում եմ այսքան աշխատավարձ, X աշխատավարձ ու ես չեմ կարա ամեն օր տամ դիմակի։
Դիմակներ այսօր են շատերը գրում, բայց ինչպես միանգամյան բազմակի են օգտագործում, դնում են միայն բերանին, հաճախ եւ քիթը եւ բերանը բաց թողնելով ծնոտին։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանն ասում է, միայն ճիշտ գրելը կարող է պաշտպանել։ Համաճարակաբանն այնուհանդերձ կարծում է, խնդիրներից հնարավոր չի լինելու խուսափել։
Վարորդին ո՞նց ենք մոնիտորինգ անելու, ինքը փոխելա թե չի փոխել, չէ՞։ Հետո փոխելն էլ ինքը որոշակի ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է, չէ՞։ Այսօր մասկան 150-200 թե քանի դրամ է ամենահասարակը, դա էլ է ֆինանսական բեռն։ Խուսափողներ կլինեն, խարդախություններ, այսպես ասած, ենթակյունից համոզված եմ կլինեն, կոնֆլիկտներ կլինեն, բայց բացարձակ դա չանել, նա մանավանդ, եթե ունես հիվանդության շատացում, հիվանդությունը պարսի ինչքանով է տարածված, հա, օրեցօր մի բան էլ շատանում է, եւ ոչ մի բան չանել, դա էլ հասարակությունը ես կարծում եմ չեր ընդունի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի թեման եզրափակենք համաճարակի շուրջ միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող իրադարձությունների ամփոփմամբ, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանում բարձրաստիճան մի քանի պաշտոնյաններ, որոնցից 4-ը կառավարության անդամներ են, ներառյալ վարչապետ Միխայել Միշուստինը, վարակվել են կորոնավիրուսով։ Երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ 3 կայացած տեսախորհրդակցությանը մասնակցել է նաև նրանցից մեկը՝ գիտության և բարձրագույն կրթության նախարար 41-ամյա Վալերի Ֆալկովը։ Պուտինը ասել է, թե գաղտնիք չէ, որ Ֆալկովի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական էր և հետաքրքրվել է, թե իրեն ինչպես է զգում։ Նախարարը հավաստիացրել է, որ արդեն լավ է և վերադարձել է հեռավար աշխատանքի։ Միշուստինից և Ֆալկովից բացի կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել նաև շինարարության նախարար Վլադիմիր Յակուշևի և մշակույթի նախարար Օլգա Լյուբիմովայի մոտ։ Կորոնավիրուսով վարակվել է նաև Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը և նրա կինը, Եղասահքի օլիմպիական չեմպիոնուհի Տատյանան Նավկան։ Ապրիլի սկզբին լրագրողները նկատել էին, որ Պեսկովի պիջակի վրա ինչ-որ բեյջ է ամրացված վիրուսից չվարակվելու համար, բայց դա նրան չփրկեց։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի հետ մամուլի խոսնակի հանդիպումներին, Պեսկովն ասել է, թե նախագահի հետ մեկ ամիս առաջ է հանդիպել։ Կրեմլը բծախնդրորեն հետևում է 67-ամյա Պուտինի առողջության պահպանմանը։ Կառավարության անդամների հետ կամ այլ խորհրդակցություններ նա անցկացնում է տեսակապի միջոցով Մոսկվայի մոտ գտնվող նախագահական նստավայրից։ Ռուսաստանը վերջին 2 շաբաթների ընթացքում դարձել է կորոնավիրուսի նոր դեպքերի էպիկենտրոնը։ Անցած օրվա ընթացքում կրկին 10,500-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, մահացել է 113 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում 260,000-ից ավելի դեպք է արձանագրվել, բայց մահվան դեպքերը համեմատաբար քիչ են, պաշտոնապես այսօրվա դրությամբ հաղորդվում է 2,418 մարդու մահվան մասին։ Կորոնավիրուսի օջախ Չինաստանը ոչ միայն հաղթահարել է հիվանդությունն ու ճգնաժամը, այլև տնտեսական աճ է գրանցել։ Չինաստանի ազգային վիճակագրական բյուրոյի մամուլի խոսնակ Լյու Այյուան այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է, որ ապրիլ ամսին գրանցվել է արդյունաբերության 3.9%-ի աճ։ Տարվա առաջին 2 ամիսներին Չինաստանում տնտեսական անկումը կազմել էր 13%, մարտ ամսին 1%-ից ավելին, բայց ապրիլից տնտեսությունը վերաբացվել է և հիմնականում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, մեքենաշինությունը, սարքավորումների արտադրությունը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի, նավթի, քարածուխի, մետաղագործական արդյունաբերությունը աճ է արձանագրել։ Ազգային վիճակագրական բյուրոյի մամուլի խոսնակը միաժամանակ հայտնել է, որ սպառողական շուկան, սպասարկման, առևտրի, ներդրումների, արտահանման ոլորտները դեռևս գտնվում են ցածր մակարդակի վրա։ Ինչ վերաբերում է վիրուսի տարածման վիճակագրական տվյալներին, ապա Չինաստանում ճգնաժամը հաղթահարելուց հետո դրանք գրեթե չեն փոխվում, այսօրվա դրությամբ հաղորդվում է ընդամենը 91 ակտիվ դեպքի մասին։ Միացյալ Նահանգները, չնայած մնում է աշխարհում կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը և ամենաբարձր մահացությունն ունեցող երկիրը, այնուամենայնիվ կարանտինի սահմանափակումների թուլացումը հասնում են նաև ամենաշատ տուժած շրջաններ։ Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Քուոմոն նախորդին հայտնել է, որ մեգապոլիսի շրջաններից 5-ը այսօր վերաբացվում են։ Wall Street-ը, ԱՄՆ-ի ֆինանսական բորսան, մայիսի 14-ին փակվել է ֆոնդային 3 հիմնական ինդեքսների կայուն աճով, ինչը պայմանավորված է երկրի տնտեսությունը վերաբացվելու հեռանկարով։ Եվրոպայում, մասնավորապես արևմտյան Եվրոպայի երկրներում իրավիճակը շատ ծանր էր, հիմա էլ ճգնաժամը հաղթահարված չէ, բայց իրավիճակը կայունանում է։ Շատ երկրներում սահմանափակումները թուլացվել կամ հանվել են, հիմա մտածում են սահմանները բացելու մասին, ավիաընկերությունները պատրաստվում են առաջիկա օրերին հիմնական ուղղություններով վերականգնել չվերթները։ Սահմանների վերաբացման ամենանշանակալից քայլը այսօր կատարեցին Մերձբալթյան 3 երկրները։ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան այսօր վերաբացեցին միմյանց միջև սահմանները։ Երթևեկությունը վերականգնվել է, բեռնափոխադրումները նույնպես, Ռոյթերսի ռեպորտաժում բոլորը գոհունակություն են հայտնում այդ կապակցությամբ։ Բալթյան 3 երկրների արտաքին գործերի նախարարները այսօր հուշագիր են ստորագրել, մամուլի համատեղասուլիս տվել։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լիննաս Լինկևիչուսը ասել է, որ 30 տարի առաջ Բալթյան ճանապարհը օգնել է ճեղքելու երկաթյա վարակույրը, հիմա փորձում են հավաքական և համակարգված կերպով դուրս գալ վիրուսի ստեղծած իրավիճակից և մյուսներին ևս օրինակ ծառայել։
Այլ թեմաների մասին նախորդին հայտնի դարձավ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի ղեկավար Սմբատ Գոգյանի հրաժարականի մասին, որոնք էին այդ հրաժարականի խորքային պատճառները, փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանի հեռանալը Հայաստանի կրթության և գիտության համակարգի ամենախոշոր պարտություններից մեկն է, կարծում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Հավելում՝ լավ համակարգը այն է, որտեղ վատ աշխատողները պետք է դուրս մղվեն, ոչ թե լավերը, և սա ըստ փորձագետի տարիներ շարունակ Հայաստանի խնդիրներից է։
Միշտ ուժել են ավելի ազնիվ սկզբունքային մարդիկ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ավելի հարմարվող են, ովքեր կարողանում են տարբեր այսպես խաղերի մեջ մտնել, կոնֆորմիստ են, աչք են փակում, գնում են այսպես գործարքների, այդ մարդիկ ոչ միայն հաճախ մնում են, այլ նույնիսկ բարգավաճում են։ Բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր Սմբատի նման են, այսուհետ գուցե այլևս չուզենան մտնել պետական համակարգ, մտավախություն ունենալով, որ նույն ճակատագիրը կարող է իրենց սпасել։
Նշանակումից մոտ 2 տարի անց Բոգի նախագահի պաշտոնից հեռանալու իր որոշումը Սմբատ Գոգյանը բացատրում է մի քանի խնդիրներով։ 37-ամյա մաթեմատիկոսը ասում է, որ կրթության և գիտության բարեփոխման իր պատկերացումները չեն համընկել նախարարության ռազմավարության հետ, և ժամանակի ընթացքում այդ հակասությունները խորացել են։ Հայաստանում լայն տարածում ունեցող ակադեմիական գրագողության դեմ պայքար սկսած Գոգյանը ազատության հեզրույցում ասաց, որ Տում ավելի հստակ քայլեր կատարելու համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ էին օրենսդրական լիազորող նորմեր, որոնք ստանալ ըստ Գոգյանի այդպես էլ չկարողացավ։
Փաստացի 2 տարի արդեն աշխատում ենք սխալ կանոնադրությամբ, ես այդ առումով ես չեմ կարողանում այնպիսի որոշումներ կատարել ընդունել, որոնք ոլորտում փոփոխությունների կբերեն հստակ, ինչի արդյունքում պայքարում ենք զուտ գրագողության դեմ։
Անցյալ տարի Գոգյանի ղեկավարած Բոկը եզրակացրել էր, որ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանը գիտական անբարեխղճություն էր ցուցաբերել։ Հայրապետյանը, որին մեղադրում են դոկտորական ատենախոսությունում գրագողություն կատարելու մեջ, անցած տարի թողել էր պաշտոնը։ Սմբատ Գոգյանը պնդում է, Հայրապետյանից հետո նշանակված ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի դոկտորական աշխատանքում առկա են ակնհայտ թարգմանություններ և արտագրություններ, բայց համապատասխան կապերի և հովանավորչության միջոցով նա առ այսօր զբաղեցնում է իր պաշտոնը։ Իր պաշտոնավարումն արժեքային ընտրություն է իմ և իր միջև, նշում է Գոգյանը։
Երբ որ հանձնաժողովը ստեղծվում էր, նախարարի տեղակալը բարձրագույն կրթության գծով ինձ հարցրեց հանձնաժողովի անդամինելու դեպքում ինչ կարծիք կտան, ես պատասխանեցի, որ ճիշտը, դրանից հետո ինչ որ հանձնաժողով ձևավորվեց, որը մի քանի ամիս քննարկելուց հետո վերջապես ինչ որ շատ կասկածելի եզրակացություն տվեց, որտեղ ամեն դեպքում չէր հերքում թարգմանությունների փաստը, ու ես հոկտեմբերից մինչև փետրվար ոչ մի քայլ չէի ձեռնարկում, պարզապես սպասում էի, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ կլինի, որտեղ եթե կա նախարարի ստեղծած հանձնաժողով, ապա կորեկտ չի լինի, որպեսզի կողքից ես այն մեկնաբանեմ, և երբ հանձնաժողովի եզրակացությունը հնչեց, ադրային ժողովում էլ այդ դրա մասին խոսք եղավ, և նախարարացեց, որ այս ամենը ունենալու է հետևանք, բայց փաստացի ոչ մի հետևանք չկա, և այսպես ասած ին վրա են դնում բարոյական պատասխանատվությունը, թե ինչու այս դեպքում ուրիշ հաստերի դեպքում տարբեր եզրակացություններ եղան, և ՊՕԿ-ը որպես ինստիտուցիոնալ մարմին, որ ատենախոսների որակի պատասխանատուն է, ոչ մի քան չի ձեռնարկում, այստեղ էլի խնդիր ունենք օրենքի հետ, որ թեև մարդիկ բարոյական պատասխանատվությունը մեր վրա են դրել, բայց ամեն դեպքում ՊՕԿ-ը չունի իրավական լիազորություն այդպիսի գործունեություններ ծավալել է։
Սմբատ Գոգյանը հավելեց, որ ինքն այս դեպքում հանձնաժողովի անդամ չի եղել։
Փոխությունից հետո ես այդ խնդիրը բարձրաձայնել եմ, եթե հետամուտ եմ գրագողության դեմ պայքարին, բնականաբար ամենակարևոր հարցերը քննարկելիս կարելի է ընկալել։ հաշվի առնում։
Որևէ մեկի հովանավորչությունից չեմ օգտվում։ Ազատության հետ զրույցում հակադարձեց տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Դիանա Գալոյանը։
Ես եղել եմ ՈՒՀ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, երբ որ նշանակվել եմ ռեկտոր, եւ երկրորդ ես շարունակում եմ պաշտոնավարել, քանի որ ՈՒՀ-ի հիմնական շահառուները, այն է դասախոսները եւ ուսանողները, գոհ են իմ աշխատանքից եւ ունեն վստահություն իմ անձի նկատմամբ։ Ես որևէ մեկի հովանավորչությունից չեմ օգտվում։
Ինչ վերաբերում է իր գիտական աշխատանքին, Գալոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է «Մեջբերում եմ»։ Հանձնաժողովը տվել է իր եզրակացությունը, որակելով այն որպես լուրջ գիտական ներդրում տնտեսագիտության մեջ, չնայած աշխատանքից գիտական նորույթները չնսեմացնող որոշ խնդիրների։ Դատապարտում եմ սեփական անհաջողություն նայլոց վրա բարդելու արատավոր պրակտիկան։ Թե ինչ հովանավորչության մասին է խոսում Գոգյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին «Մեջբերում եմ»։ Չեն կարող մեկնաբանել, թե ինչ նկատի ունի պարոն Գոգյանը, թերևս ավելին իրենից է պետք ճշտել «Մեջբերման» ավարտը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մինսկ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 հերթական անգամ խիստ քննադատության է ենթարկել պաշտոնական Մոսկվային, տարակուսելով, թե ինչի է Ռուսաստանն իր դաշնակիցներին գազը վաճառում 2 անգամ ավելի թանկ գնով, քան գրեթե թշնամի հռչակված ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին վրդովվելու անարդար է որակել ռուսական գազի գինն արձանագրելով. Այս դժվարին ժամանակներում Մինսկը 1000 խոնարհարդ մետրի համար վճարում է $127. Միջդեռ Եվրամիության առաջատար ու ամենահարուստ երկրներից մեկը Գերմանիան նույն ռուսական գազը ստանում է 2 անգամ ավելի ցածր գնով։
Երեք տեղեկություն եմ ստացել, որ Ռուսաստանը այս դժվարին ժամանակներում Եվրոպային բնական գազ վաճառում է մինչև $70-65-68, բայց ոչ $127, ինչպես Բելարուսում։ Դա ինչի նման է, դա պահվածք չէ։
Վարչապետ Ռումասն էլ դուրս գալով նախագահ Լուկաշենկոյի հետ խորհրդակցությունից լրագրողներին ասել է. Մինսկը կարող է թվերով եւ փաստերով ապացուցել, որ Բելարուսին առաջարկված գինը արդարացի չէ։
Մենք բոլոր հիմքերն ունենք թվերով ցույց տալու, որ $127 գնով Գազպրոմը ավելի շատ շահույթ է ստանում, քան հեռավոր երկրներ արտահանելիս։ Բելարուսը արտոնյալ գին չի ուզում, մենք ռուսական գին չենք ուզում, մենք արդար գին ենք
ուզում։
Մինսկն առաջին անգամը չէ այս հարցը բարձրացնում, ուղիղ մեկ ամիս առաջ Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդների հերակա խորհրդաժողովի ժամանակ հենց բացման ելույթում Լուկաշենկոն կոչ էր արել Ռուսաստանի նախագահ իջեցնել գազի գինը, ընդ որում Բելարուսի նախագահը զգուշացրել էր հակառակ դեպքում հարվածի տակ կդրվի Եվրասիական միության գործունեությունն ու ապագան, ինչն ակնհայտորեն չի բխում Կրեմլի շահերից, որն ամեն կերպ փորձում է խորացնել ինտեգրացիան։
Ակնհայտ է, որ տնտեսական պայմանների այսքան կտրուկ փոփոխությունների պարագայում գազի գինը պետք է առավել ճկուն լինի, իսկ հաշվարկի մեխանիզմը տանելի սպառողների համար։ Դիմում եմ նախագահ Պուտինին, որ մենք օպերատիվ կերպով դիտարկենք այս
հարցը։
Հարցը շտապ կարգով քննարկելու Լուկաշենկոյի այս կոչը, սակայն մեկ ամիս է մնում է օդում կախված։ Ընդ որում Լուկաշենկոյից բացի այս հարցով Կրեմլին են դիմել նաև Ղրղստանն ու Հայաստանը։ Ըստ այդմ Եվրասիական տնտեսական միության անդամների մեծ ամասնությունը 5-3-ը հիմա սպասում են Կրեմլի արձագանքին։ Իդեպ 3 երկրներն էլ գազը ստանում են միայն Ռուսաստանից։ 3 երկրներում էլ մատակարարման մենաշնորը վերցրել է ռուսական Գազպրոմը՝ Հայաստանում եւ Ղրղստանում 2014 թվականին, Բելարուսում 2016-ին։ 3-ն էլ միևնույն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են, սակայն յուրաքանչյուրի դեպքում Կրեմլը տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերում գինը որոշելիս։ Գազպրոմի դուստր ձեռնարկություններն էլ տեղերում տարբեր չափի հավելավճարներ են սահմանում գազը սպառողին հասցնելիս։ Ամենարտոնյալ վիճակում Ղրղզներն են։ Սահմանին $165 վաճառվող գազը սպառողին է հասնում մոտ $200, մարժան կազմում է 20%։ Բելարուսի դեպքում մարժան հասնում է 57%-ի։ Հայաստանցի սպառողները միջդեռ այս շարքում ամենաբարձր գինն են վճարում։ Սահմանին $165 արժեցող վառելիքը, ինչ հոսում է Գազպրոմ Արմենիայի խողովակներով, թանկանում է շուրջ 75%-ով և հայաստանցիներին հասնում 1000 խորանարդ մետրը $290. Ամիսներ առաջ Բելարուսի նախագահը հրապարակավ հայտարարել էր, Կրեմլը էներգակիրների գները դարձրել է ճնշման գործիք գործընկերներից զիջումներ կորզելու համար։
Նունամ հվրյատ,
Մեզ ակնարկում եք, թե մենք տարբեր երկրներ ենք, բայց պետք է մեկ երկիր դառնանք, որ գազի գինն էլ նույնը լինի։ Ինչպես, բացատրեք ինձ, մենք ինչպես կարող ենք մեկ երկիր դառնալ Ռուսաստանի հետ։ Լսել եք երևի, ասում են, եկեք Բելարուսը մտցնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Չի լինելու նման բան, եթե մենք այդ հարցը դնենք քվեարկության, բելարուսցիների 120%-ը կասի ոչ։
Մոսկվան ու Մինսկ ամիսներ շարունակ համաձայնության չէին գալիս նաև նավթի գնի շուրջ։ Ի վերջո Լուկաշենկոն հայտարարել էր, հոգ չէ, կգնի այլ երկրներից։ Այսօր արդեն արտգործնախարարը պաշտոնապես հայտարարեց, Բելարուսը սկսել է նավթ ստանալ Միացյալ Նահանգներից։ Մենք Ամերիկայի հետ համագործակցությունն այս ոլորտում դիտարկում ենք որպես մեր երկրի էներգետիկ անվտանգությունն ապահովող կարևոր տարր, ինչպես նաև մեր երկրի ինքնիշխանությունն ապահովող գործոն, հայտարարել է Վլադիմիր Մակեյը։ Հենց այս ֆոնին էլ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեք հայտարել է, թե պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ կրկին բարձրացնել գազի գնի հարցը Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստում։ Հինգ երկրների առաջնորդների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետի մասնակցությամբ այդ տեսակոնֆերանսը տեղի կունենա մայիսի 19-ին։
Հրաստանում կորոնավիրուսի տարածման համեմատաբար ցածր տեմպերի ֆոնին կրկին աշխուժանում է ներքաղաքական կյանքը։ Շաբաթասկզբին վրացական ընդդիմությունը հայտարարեց, որ վարչապետ Գախարյան և իշխող վրացական երազանքը հրաժարվում են կատարել մարտին արևմտյան դիվանագետների միջնորդությամբ ստորագրված համաձայնագրով ամրագրված պայմանավորվածությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բրյուսելը հետս հետ է կոշտացնում է Թբիլիսիին ուղված նախազգուշացումներն, այս անգամ սպառնալով զրկել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար նախատեսված ֆինանսական աջակցությունից, եթե վրացական երազանքի կառավարությունը չիրականացնի ստանձնած պարտավորությունները։ Նախորդային նման հայտարարությամբ հանդես եկել ԵԽԽՎ-ում Եվրախորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Անդրյուս Կուբիլյուսը։ Խոսքն ավելի քան 500 միլիոն եվրոյի մասին է, որը Եվրամիությունը և միջազգային գործընկերները տրամադրում են Վրաստանին բարեփոխելու խումների կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, ինչպես նաև դրա սոցիալական և տնտեսական հետևանքների վերացման համար։ Հայտարարության մեջ շեշտում է ազդեցի քաղաքական գործիչը։ Կարևոր է նշել, որ բյուջեի ծախսերի համար նախատեսված օգնության մի մասը կապված է հստակ պայմանների հետ, մասնավորապես օրենքի գերակայության ոլորտում դատական և ընտրական համակարգում բարեփոխումների իրականացման հետ։ Գրել է Անդրյուս Կուբիլյուսը, հուշելով պաշտոնական Թբիլիսին, թե ինչպես չխարխլել Եվրամիության և Հայաստանի միջև վստահություն, առանց որ, ինչպես ընդգծել է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը, համագործակցելը բարդ կլինի։ Այդ վստահությունը հնարավոր է ամրապնդել միայն, այդ թվում 2020 թվականի մարտին, երկրի բոլոր քաղաքական ուժերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններով ստանձնած պարտավորությունների և խոստումների իրականացմամբ։ Խոսքը Թբիլիսիում հավատարմագրված արևմտյան դեսպանների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին է, որոնց համաձայն ընդդիմությունը հրաժարվում էր 100%-անոց համամասնական ընդրակարգի անցկացման պահանջից։ Փոխարենը Վրաստանի իշխանությունները խոստանում էին ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Շաբաթներ անց, սակայն, բառացիորեն օրեր առաջ Վրաստանի իշխող ուժը սկսել է կտրականապես հերքել երկրում քաղբան տարկյալների առկայությունը, ինչպես նաև այն, որ պարտավորվել է նրանց ազատ արձակել։ Մինչդեռ երկրի միջազգային գործընկերները մարտյան բանակցությունների ընթացքում հստակ մտահոգություններ են հնչեցրել հենց այդ հարցով, մատնանշելով ջաղերի ետևում գտնվող Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավային, պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին, ընդդիմադիր մթավարի արխի հեռուստաընկերության բաժնետեր Գյորգի Ռուրային։ Բացի այդ, շարունակվում է քրեական հետապնդումը նաև ընդդիմադիր Լելո շարժման առաջնորդ Մամուկա Խազարաձեի նկատմամբ, չեն կարճվել ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներ Գիգա Բոկերեի և Նիկա Մելիայի դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Վրաստանում ներքաղաքական տևական արճակատմանը վերջ դնելու միտված այդ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հարցում շատերի կարծիքով նաև առանցքային դերակատարություն է ունեցել Վաշինգտոնի կոշտ դիրքորոշումը։ Մի շարք ամերիկացի ազդեցի կոնգրեսականներ այլևս բաց տեքստով սպառնում էին պաշտամիջոցներ կիրառել պաշտոնական Թբիլիսի, այդ թվում իշխող ուժի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլիի դեմ ընդդիմադիրների պահանջներն անտեսելու համար։ Իշխանության ընդդիմախոսների նկատմամբ քրեական հետապնդումների հարցի վերաբերյալ ոչ այնքան հաճելի դիտողություններ, այդ թվում Անդրյուս Կուբիլյուսից, Հրացականից հրացական երազանքը ստիպված էր լսել նաև 2019-ի դեկտեմբերին Թբիլիսիում տեղի ունեցած Եվրանեստի և Վրաստանի օրենսդիր մարմնի միջխորհրդարանական երկօրյա նիստի ընթացքում, բայց այն ժամանակ խոսք անգամ չկար, որ Եվրամիության ներկայացուցիչների դժգոհությունները կարող են անդրադառնալ Բրյուսելից հոսող ֆինանսական օգնության վրա։ Ստապեցնող այդ հայտարարություններն այդուհանդերձ ամենևին չեն մտահոգում, օրինակ, էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Թուրնավային, ով նախորդին հպարտությամբ հայտնել է, որ միայն վերջին ամիսներին միջազգային գործընկերները Թբիլիսին խոստացել են մոտ 3.5 միլիարդ դոլարի օգնություն, որին ոչինչ չի սպառնում։
Արենայի Սաբթխիակարարիս
Եվրոինտեգրման հարցով բացահայտարակություն Վրաստան հիմնադրամի ներկայացուցիչ Վանո Չխիկվաձեի խոսքով իսկապես Վրաստանին հատկացված օգնությունը չի ուշանա։ Սակայն նա հիշեցրել է արևելյան գործընկերության ծրագրի հարցում Բրյուսելի որդեգրած նոր քաղաքականությունը։ Եթե նախկինում Եվրամիությունն առաջ էր մղում ավելիի դիմաց սկզբունքը, այժմ նկատվում է հակառակ միտումը։ Եթե երկիրը բավարար չափով չի իրականացրել բարեփոխումներ, ապա աջակցությունը համապատասխանաբար նվազագույնի կհասցվի, իսկ հետագայում կարող է ընդհանրապես զրկվել օգնությունից։
Ջրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ գտնվող գյուղերից մեկի բնակչության մի զգալի մասը շուտով կարող է ներգրավվել մի քրեական գործում, որտեղ միախառնված են միանգամից մի քանի իրողություններ՝ կոռուպցիայից մինչև գյուղը բարեկարգելու ցանկությունը։ Մանրամասները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Լեռնավան գյուղի 82 բնակիչ կարող են ներգրավվել դատախազության կողմից հարուցվող քրեական գործում և հանցագից համարվել։ Նրանք ըստ իրավապահների առանցքյալ ծանր տեխնիկա են բերել ու գյուղի կենտրոնից հեռացրել 30 տարվա ժանգոտ տնակները։ Տարիներ առաջ Ռուսաստան արտագաղթած նախկին գյուղապետ Ռազմիկ Գրիգորյանի հարազատները ոստիկանների հետ եկել ու արգելել են գյուղի բնակիչներին բարեկարգել Ռուսաստանում ապրող նախկին գյուղապետի սեփական գյուղամեջը։
70 տղով միավորվել ենք, ինչ կա այստեղ հանես սրբել ենք, մուսր եղե տարե թապել ենք։ Ու ճիշտ են գերը, ոչ մի օկե չի կար ասել սխալ եղը։
Ոստիկաններն եկել են, ասում են արձանագրություն են շոր կազմում են, ոնց որ հանցանքի մասին, թե մենք ինչ հանցանք ենք գործել, չգիտեն։
Մասնակիցներից մեկը ես եմ եղել, հանողներին մեկը ես եմ եղել, հարիվերջը կայնացանք։ Ու սաղ, ունձի պես լիքը տղա։
Նախկին գյուղապետի մերձավորները փաստաթղթեր են վկայաբերել, որ դեռ 10 տարի առաջ Ռազմիկ Գրիգորյանն իր գյուղապետ եղած տարիներին գյուղի կենտրոնի ավելի քան 500 մետր տարածքը 73,000 դրամով առանց աճուրդի վաճառել է իր կնոջը։
Գյուղապետ եղե, ինքը ծախել է, կնիկն առել է։
Լեռնավանցի երիտասարդներն ասում են, Ռուսաստանում ապրող իրենց հայրենակիցների ջանքերով հիմնադրամ են ստեղծել ու որոշել 88-ի երկրաշարժից հիմնովին ավերված գյուղում մշակույթի կենտրոն կառուցել, գյուղն ուշքի բերել, բայց խոչընդոտում են։
Դուխաթափ եղան, իրանք էլ չգիտեն էլ անեն թե չանեն։
Գյուղի կենտրոնի սեփականատեր նախկին գյուղապետին 2010 թվականից փոխարինում է Վաչագան Վարդանյանը։ Նա համամիտ է գյուղամեջ Նապոլինի են սեփականացրել, իրավունք չունեին։ Հարցը քննարկել են նաև Լոռու մարզպետի մոտ ու որոշել դատի կտան։
Ինքել եք համամիտ հիմա երիտասարդների հետ, որ պիտի սա չսեփականաշնորվեր, ճիշտ եմ հասկանում։
Ճիշտ եմ հասկանում։
Գյուղամեջի մյուս կեսը անգամ կենտրոնով հոսող առուն էլի տարիներ առաջ սեփականացրել է Լեռնավանցի մեկ այլ բնակիչ Սերյան Կարապետյանը։ Իր սեփական տարածքում մեծ առանձնատուն է սարքել, այգի գցել, բայց գյուղապետն ու համագյուղացիները փաստեր են բերում, թե սեփականացրածից ավել տարածք է տնօրինել։ Արդեն դատարանը քննում է գործող գյուղապետի հայցը Կարապետյանի զավթած տարածքների հարցով։ Հաջորդ դատական նիստը նախատեսված է օգոստոսին։ Մինչդեռ սեփականատեր Կարապետյանը պնդում է, ամեն ինչ օրինական է, երկրաշարժից հետո պետությունից տուն չի ստացել, գոնե տարածք ստանալու իրավունք պիտի ունենար։
Ինչ են աշկեքս, ինչ են ուզում ուտանես։ Քանդելու է, թող դատարանը որոշի քանդել։
Գյուղապետարանում փնտրեցին, բայց այդպես էլ արխիվներում չգտան, ով որ թվականին եւ ինչպես է նախկին փոստի ու մշակույթի պալատի շենքերի տարածքը առանձնատուն կառուցելու համար տվել Լեռնավանցի Սերյան Կարապետյանին։ Լեռնավանցի Հրաչիկ Մարտիրոսյանը, որ եկել էր պաշտպանելու Ռուսաստանում բնակվող նախկին գյուղապետի ու նրա կնոջ շահերը, այդ հարցում մեղադրում է 90-ականների գյուղապետ Միշա Զաքարյանին, ով երթվում է տղյակ չէ, այդպիսի բան երբեք չէր անի։
Զաքարյան ջան, դու ինչ ասել համայնքապետի նստա թող թուղթը բերա, այստեղ կարտանք հրապարակային, տեսնենք ով է ծախը։ Իար վրա մի
բերեք, վաճի։ Բերեք, գրեսեք ներգայիս գյուղապետը։ Որոշումը բերեք, ով է որոշումը տվել, կարտացեք։ Թող բարձի տեսնենք, ով է նրա հերն անի ձենք։
Գյուղացիները հաստատակամ են ջրի երես են հանելու ավելի քան 20 տարի առաջ արված ապօրինի գործարքները, ով եւ ինչ իրավունքով է վաճառել գյուղի կենտրոնը, որ 88-ի երկրաշարժից հետո այդպես էլ նախկինի նման հրապարակ չի դարձել։
Իսկ մեր գեղեղն է, ուրիշ մարդու չէ։ Դրիվս էլ այստեղ ոտ տնելու տեղ ունենք էս հողի վրեն։
Ասում են, համայնքին են վերադարձնելու թե Կարապետյանի ապօրինի զավթած և թե նախկին գյուղապետ Գրիգորյանի պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ իրենը դարձրած հանրային տարածքները։ Թեև համայնքի ավականու անդամ Համլետ Մազմանյանն ասում է, այսօր էլ գյուղամեջի սեփականության համար կռիվ տվող նախկին գյուղապետը զանգում ու սպառնում է գյուղի ջահելներին։
Համարձակություններ եկեք հերթով կզանգեն, վախեցունք էս պդենենք, են պդենենք, խելոք մնացեք, չավաքվիք, հաթաթանատական կզանգեն։
Այսօր գյուղապետարանը գործում է Սեյրան Կարապետյանի սեփական շենքում և քարե փոքր շինության դիմաց տեղական բյուջեից ամսական 40,000 դրամ վճարում սեփականատիրոջը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնավան։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ, Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։